Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
At total, dahil napapag-usapan na rin ang trabaho ngayong Pasko, alam nyo ba na isang kababayan natin mula sa Queensland ang sinuwerte at nakapagtayo pa ng negosyo ngayong magpapasko dahil sa mga kahoy na Christmas tree. Naku, alamin po natin ang kwento ni Miss Elaine ng Woodluck na nasa kabilang linya. Magandang umaga, Miss Elaine.
Hi, I'm Elaine. Come from Nueva Ecija province in the Philippines.
Miss Elaine, eto, nakita ko yung mga Christmas tree na gawa ninyo. Pero yung personal nyo munang Christmas tree, kailan nyo po sinimulang itayo?
I put up the Christmas tree September pa.
Wow.
Even in the Philippines, as long as it's burnt, it's always Christmas for me.
Yeah. Nakita ko yung kakaibang Christmas tree nyo this year. Saan po galing yung idea na ito?
Very handy ako na. So we saw this pallet timber. So naisip ko na, maybe I can use that as a Christmas tree, so I don't need to buy materials and everything. And also, it's very, very economical and environmental friendly. So yeah, so I saw a pallet and then I start cutting up and then I have the Christmas tree.
Opo, sa mga nakikinig at gusto nyong ma-imagine kung ano yung tinutukoy na Christmas tree ni Miss Elaine, ano siya, flat na wooden Christmas tree kung saan doon niya naman pinalibutan ng mga makukulay na ilaw at ibang mga adornments itong flat wooden Christmas tree niya. So nakalagay lang sa isang area ng kanilang bahay kasi may mga sinensya na photos. We will also post this photos sa ating website. Pero bukod sa pagiging pagkakaroon niya ng kakaibang wooden Christmas tree, naging negosyo niya na rin ito. Paano po nauwi sa negosyo ang lahat ng ito, Miss Elaine?
So ngayon nung natayo ko na yung Christmas tree, then I take picture, it looks good, and then sabi ko din sa marketplace and Facebook, sabi ko, ipinost ko siya, sabi ko, maybe I will try na to sell. And then, yeah, people is actually ordering, and then, I think I should make it as a business too. But I'm also doing garden beds and planter boxes before I have an idea na gumawa ng Christmas tree. Kaya, so, parang dinagdag ko na lang siya sa business namin na ibang product ng kahoy, any product kahoy from toy shows, from planter boxes, and garden beds.
Wow, so dumami. At mas naging patok siya this season, right?
Yes, sobrang busy ngayon dahil sa magpapasko na.
Gano'ng karaming orders po yung nagagawa ninyo in a day?
In a day, pagka yung Christmas tree lang talaga, nag-focus, makakagawa kami 20-30.
So marami talagang nangangailangan ng wooden Christmas tree as of now.
Ngayon kasi 'di ba nga gawa ng pandemic. So a lot ng mga shipment are not coming easily because of pandemic. So talagang yung mga local businesses doing good, especially for Christmas decor right now.
And it's really good na sinusuportahan po itong mga local na negosyo, no, para rin sa pagbawi nga ng ekonomiya natin. Para sa inyo po, Miss Elaine, ano ba ang simbolo ng Christmas tree sa inyong pamilya?
Para sa akin, Christmas tree is kids' hope and love and happiness.
Ngayon, dahil ang daming nangyari ng taong 2020, may magbabago po ba sa pagse-celebrate nyo ng Pasko?
Ganun pa rin. Aside from wala ako sa Pilipinas, usually pag Christmas, gusto ko i-spend sa Pilipinas with my family. And yeah, mas masaya kasi sa Pilipinas. Kaya lang, gawa ng pandemic, so we are celebrating the Christmas here. Pero ganun pa rin, sa-celebrate pa rin as usual, foods and exchange gift and everything.
Maraming salamat, Miss Elaine, sa iyong pag-share ng kwento ng iyong Christmas tree. At ngayon nga, nasa kabilang linya naman, isa pa nating kababayan. Siya naman mula Marikina, si Mommy Anita Carion Benitez. Magandang umaga, Miss Anita.
Hello, magandang umaga.
Alam niyo ba, itong Christmas tree ni na Miss Anita, golden at napakaganda. Ang social niyang tingnan, pero ang sabi niya, simple lang daw yung mga ginamit nilang mga materials at galing pa ng Pilipinas. Tama po ba?
Yes.
Pwede niyo po bang ikwento sa amin kung paano ninyo binuo itong inyong golden Christmas tree?
3 years ago, my daughter went back to Philippines And then, nag-decide sila na bumili ng mga products from Philippines na mga native para i-decorate sa kanyang Christmas tree.
Mm-mm. So, lahat galing Pilipinas pa?
Oo, sa Divisoria.
At alam ko rin, itong Christmas tree ninyo ay kada taon nag-iiba-iba ng itsura.
Oo, iba-ibang color, iba-ibang cool.
Kanino pong idea yon?
Idea ng mga bata, mga anak ko.
Mm-hmm. So, gaano po katagal bago mabuo yung isang yung pagde-decorate ng puno? Kasi medyo malaki-laki yung Christmas tree nyo.
Naku,
no?
Alam mo bang maniwala ka? Wala pang isang gabi. Barang isang gabi lang.
Ay, wow.
Talagang tulong-tulong yung mga anak ko. Kasi mga anak ko rito, anim sila.
Mm-hmm.
So, plus their husband and the wife, my daughter-in-law.
Mm-hmm.
Sabay-sabay silang ginagawa nila. Makita mo, nagbubumerang pa sila. Tapos pati mga yung mga apo ko, tagabot ng mga ornaments.
Mm-hmm.
So kinabukasan, tapos na.
So ang sayang bonding pala ng family itong pagkakabit ng Christmas tree, Kailan niyo po sinimulang ikabit?
Ito kasi yung Christmas tree niya mga wala pang 1 month. Oo, kasi naging busy din kami dahil may mga apo akong maliliit, tapos since na work from home yung anak ko, lagi siyang busy.
Mm-mm. And minsan Nita, alam ko taga Marikina kayo, 'di ba? At nitong nakaraan talagang nagkaroon ng malaking pagbaha sa Marikina. Oo. Kumusta po ang inyong tahanan doon?
Naku, awa ng Diyos naman, naka-recover na dahil magaling yung mga namumuno sa Marikina, nabalik na sa dati yung mga kalat na basura, na pick up na. Kaya lang, marami talagang na-perwisyo. Hanggang ngayon, marami pang mga homeless, mga nasira yung mga bahay. Kaya nakakalungkot.
Mm-mm. So, ibig sabihin po ba nito, magbabago po ang selebrasyon ninyo ng Pasko ngayong taon?
Siguro, parang dati lang. Kaya lang, medyo bawas sa budget, sa gastos. Dahil, syempre, imbes na gastusin namin sa sariling luho namin yung mga pera, mas maganda siguro maitulong.
So, ipapadala niyo po sa Pilipinas?
Oo.
Opo. Nakita ko yung picture nung Christmas tree ninyo doon sa Pilipinas na tinangay ng baha.
Oo, wala. Nakakaiyak lang makita. Talagang grabe. Although yung bahay namin okay naman.
Opo.
Kaya lang, marami din kami nasira.
Mm-hmm.
Madami talagang perwisyo.
And we're hoping na yung marami nating mga kababayan na nandoon ay tuloy-tuloy rin po ang pag-recover mula dito sa mga sunod-sunod na disasters na naranasan, lalo na ngayong magpapasko. Pero ngayon, Miss Anita, ano ba ang simbolo ng Christmas tree para sa inyo?
Para sa amin, ang Christmas tree ay simbolo ni Christ, ni Jesus Christ, sa kanyang mga pag-suffer sa atin.
Mm-hmm.
Tapos, mga happy family, love, saka hope.
Wow.
Na sana, yun, lalong tumibay ang ating pag-asa na maging normal na ang lahat. Yun lang ang tangi kong mahihiling ngayong Christmas na to.
Opo, at kami rin, nagpipray din kami kasama ninyo na lahat ay maging okay na, hindi lamang sa Christmas na ito, kundi sa mga susunod na taon ay talagang maging prosperous at masaya ang bawat families. Maraming salamat, Miss Anita, sa pag-share mo ng kwento ng inyong Christmas tree.
Maraming salamat din.
Ngayon naman, puntahan natin si Ann Dulman de la Peña na gumawa ng Christmas tree na punong-puno ng bulaklak. Magandang umaga, Ann!
Hello, good morning. Kamusta po?
Mabuti naman po. Kumusta kayo ngayon?
I'm good, thank you. Nasa work, but I'm just having a coffee break.
Good. Buti na lang na isingit natin, ano. So, Ann, kwento mo sa akin itong, paano mo binuo itong Christmas tree mo? Alam ko, ilang linggo mo nang inuunti-unti na punuin itong Christmas tree na to.
Oo, actually, wala talaga akong plan on how it would look like. It's just that I wanting to make a Christmas tree different this year. Yung previous tree namin kasi, it's been there for like almost 10 years.
Wow.
And we kaka-move-in lang namin this year. And I wanted to make memorable, kaya naisipan ko. And then the tree that we got 10 years ago, maliit siya. So six, seven feet siya. But then, pag nasa loob ng bahay, parang maliit siya tingnan. Mm. So, I thought, bibili ako ng bagong medyo malaki-laki. So, it's actually very huge na hanggang ceiling talaga yung height ng Christmas tree. And then sa previous events namin may nagamit kaming silk camellia flowers. Mm-hmm. Na nasa garage lang. So sabi ko, why not recycle it? So yun yung nilagay ko sa Christmas tree namin para iba na naman.
Oo, nakita ko nga, para siyang magkahalong spring garden feels kapag makikita mo yung Christmas tree na punong-puno ng magagandang bulaklak. And nabanggit mo, no, na kalilipat nyo lang ng bahay. So ito ang unang-unang Christmas tree sa bago ninyong bahay.
Yeah, oo.
Wow, so punong-puno ng blessing ang buhay ni Anne.
At
lumalaki ang bahay, lumiliit ang Christmas tree. So kailangan mag-adjust yung Christmas tree, pinalaki din. Opo.
Yeah.
And ngayon, ano ba yung sinisimbolo ng Christmas tree ito para sa'yo at sa pamilya mo?
First reason really it's we're celebrating Christmas away from home, from Philippines. And it's very different. So it's taking our family from back home dito sa bahay namin. And the first year na we've got our brother as well and his family to stay with us. So I wanted to make it special this year.
Wow, napaka-special. Ibig sabihin, mas magiging special din ang Pasko ninyo ngayong taon.
Oo, hopefully, yes.
Anong unang-una mong na-experience yung Pasko dito sa Australia? Ano yung mga una mong naisip or ano yung mga pagkakaiba?
Very, very different talaga kasi yung most of the time pag Christmas I'm at work kasi nga double pay ani half.
Yes, yun ang masayang part, ano?
So mostly nasa work ka. And they celebrate dito kasi they celebrate Christmas Day sa atin kasi Christmas Eve talaga. Yun, may mga games din as much as possible kahit konti lang kami sa bahay. We keep it lively.
Wow. At sana tuloy-tuloy yung mga ganyang tradisyon nating mga Pilipino sa Pasko kahit na may mga pinagdaanan tayong hindi maganda ngayong taon ay patuloy na maka-move on at maka-recover.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.